I'm at zambury.com. Super vibes. Super vibes.
Mutu, mutu, kutu, musana, kweni so mruwafuna. Chengi chakuziwa, mbainda ngufia mchia mjiwamo za mtimbala kuyua. Muribize mkupopa minu ntumbe kutupa, gogo pi. Panganishangu shipatala mundu iwa kutayandopa, mwiza ne wakumarakari. Paspa maono pali makururu, wakufa weka weka, wakuendela nanga.
Dopa kupopoma makutu na mpuno nganji popoma ni kuti tupirose mfoma. Tienayo kushipatala panji tinga pula. Enya tapulika kweni jasi lo wavara lukumba kumvura na ngauru kukuwavura. Kushipatala nako manesi kupima mtima kwa tukwa tima wa kuti tupirose razizima. Ulendo nayo kunyumba ya mdima ni kuti tose mkope zitu za sindama na shtima. Enya witu matikomera kweni mwone pakulekera. Pakuti pasipa maono pali makururu wakufa weka weka wakuendera nanga.
Wana wose awali kubaba, mbavyamba, mowa, kweniso mbarangondo. Mutima kutimwa, juwani kusambira, kushimbira sikuru ngani ngondo. Maluma kusopa kwa kengunganga, waneba watowashi. Wakwesa kukupa mpaka watape marundi, chizugezi kwa kwanza nika. Wakuru wakutipaspa maono, pali makururu, wakufa weka weka, wakuendela nanga.
Tioneone, tioneone, tioneone hapa. Muno zinu za kusotoka muri kupeska. Fungo la nyifwa ndilo niposo. Maso yini ya kupendera na sosiera mkubeka vikwela pachikira. Mahuno kwa mzogera nipera chifuka mwuri kuzgoera kuderera mkupepera kwa mbura kumanya kutuwa njini wa kupembera. Mutole tupi mkali ya mkamale wa mkwesa wa merengweza. Uku tikumkwesa ndikutipasipa dongo tikumkwekweta. Mwakutuwa nyake watulire posambiro. Pakutipasipa maono pali makururu wakufwa weka weka wakuendera nana.
Mwana mdono ngandi uyu angani chupa mutu na kundiputukira. Ohavi, wananga wanozga uwe muzgweti uwa kusekerera. Ndenda sambura kumanyikwa, lundi kutapata mpaka mdongo. Tupi kukongomuka fukumba nga manyaviri mkujandiska. Wali kukashi gwere uyu, nanga mkume manyinu na mwe mfwenge pakutipa asfa maono, pali makururu, wakufwa weka weka, wakuendera nanga.
Maono, chififisha cha mkomani wongo mulikarikiriki kumetampala kukana vimbala kusangabala chifuka ndimwe warara. Kumbukani kutimizimi ya wakudangila ili maso ndipo ikumbekani. Lulimi la vwara mgonda ndicho chifuka tikumu gwendani gwendani pa kuyo ya kweni kuyo ya uneneso unga urutilo wa wandu undena. Wonani sono, mwashita kusindira pa kuunda ngati chifuka kulije kweni mwaluwa kutinamu mkuya kwenye kuko. Chifuka uko kwa kana tondo ndiko kukuya moto, mwahuno chilipaisi, mashero ndimwe, niborai. Basi pa maono, pali makururu, wakufa weka weka. Wakuendera nanga.
Ukiza pauli kuno ni mizimu yo. Ini somo chaka chamala ni mizimu yo. Chika ukuma njivichi kunipengula chikwasha bora. Ni wosi ya imba kuziza mizimu inyake njikari zenge paka moza kutulo. Na kukongontani muza muda mwaka ngumu msamare pakutipasta maono pali makururu. Wakufa weka weka wakuendera nanga.
Ima mkukondwa ise tikulira. Manyani kutinyifwa ikuronda kupali wa moyo mungate mwachenjera cha. Bega na wakamaso kwa chiuta na kulapa kukana kuzuka vigodo kugehena. Kulimoto walivumbo tunimbotoska isi. Manyani kutipasipa maono pali makururu wakufa weka weka wakuendera nanga.
Lutilizgani kutangizga wanyinu. Wala wa mzuka maini cha jikula. Pamevye shitima pa mwasangana kutengea na nyota. No majikula. Vrije njito kutikuwaro ndiwe buwana fundoka mwoku ya kuzwa na bondwe. Tirombenge. Pambele tindaruteko. Tienti mchindike chiuta pa kutipasipa maono. Pali makururu. Wakufa weka weka. Wakuendela nanga. Steve Mvula. KC Mboko.
Kade T. Kete mguzi ya boma.
www.amadzambiri.com